Vispirms es gribu informēt, ka šī koalīcija jau ir apvienojušās apmēram 40 valstis. Kopumā tās ir valstis, kuras ir vienojušās, lai kopīgi cīnītos pret terorismu draudiem. Un šeit ir jāsaprot, ka tas terorisms, kas ir tagad parādījies ar jaunu spēku tuvajos austrumos, es gribētu teikt, tādos paplašinātajos tuvajos austrumos, Sīrijā, Irākā, tas tiešā veidā apdraud Eiropu, tiešā veidā apdraud arī Latviju. Un šis teroristiskais grupējums, kuru mēs pazīstam ar nosaukumu ISIL, Islāma valsts Irākā un Levantē, ir arī pazīstams ar citu nosaukumu kā Islāma valsts, jeb ISIS, ir īpaši nežēlīgs, un tas ir vērsies jau ar cietsirdīgiem aktiem pret vairāku valstu pilsoņiem, tiem, kas ir palīdzējuši vietējiem cilvēkiem pret žurnālistiem, kas ir ziņojuši par notiekošo tieši tojos austrumos. Latvija nevar uz to noraudzīties, teiksim, no malas. Mēs zinām, ko nozīmē terorisms, un mēs aicinām cīnīties pret terorismu, lai arī kur tas nebūtu, vai tas ir tuvojos austrumos, vai tas ir austrumu Ukrainā.
Kāda tieši varētu būt tā Latvijas iesaistīšanās? Ko mēs varam darīt?
Latvija dabīgi savos resursos ir ļoti ierobežota. Mēs nedomājam par savu, teiksim, militāro spēku sūtīšanu tur, bet mēs domājam tieši par to humanitāro aspektu. Mēs esam gatavi sniegt humāno palīdzību konfliktā teritorijā nonākošajiem civili iedzīvotājiem. Mēs pētīsim tālāk un skatīsimies, ko mēs varam palīdzēt. Varbūt, ka tas varētu notikt arī tīri materiāli, tīri ar naudas resursiem. Svarīgi mums pašiem ir sakārtot savu likumdošanu arī, lai nenotiktu tādi precedenti, kā jau tas notiek šur tur, ka tiek vervēti kaujinieki un dodās arī cilvēki no Eiropas valstīm cīnīties šādos teroristiskos grupējumos, ja teroristiskās darbībās piedalās.
Šādā brīdī iespējams, ka sabiedrībā varētu arī būt zināmas bažas vai iesaistoties šādā koalīcijā, mēs līdz ar to nepakļaujam zināmam riskam arī paši savu valsti un tās iedzīvotājus.
Risks jau ir, tāpatās bez visa tā, vai Latvija iesaistās vai nē, bet šeit ir ļoti svarīgi grūtā brīdī kopā civilizētām demokrātiskām valstīm sanākt un vērsties pret varmākām. Un te es jau uzsveru vēl vienreiz, nav tikai runa par ISIL, nav tikai runa par teroristiem un varmākām tuvajos austrumos, bet ir runa arī par to, ka terorisms jau ir pietuvies ļoti, ļoti tuvu Latvijas robežām, te padās Latvijas kaimiņu valstīs. Kad mēs jau domājam, ka tas 21. Gadsimtā nav iespējams civilizētajā Eiropā. Diemžēl tas ir iespējams, un jo ātrāk mēs pret to vērsīsimies, jo stingrāk mēs nostāsimies pret to, jo lielāks izredzes, ka mēs to uzvarēsim un pārvarēsim.
Pagaidām tā ir tāda konceptuāla pievienošanās, vai jau ir skaidri zinām konkrēti soļi, datumi, kuros būs Latvijas rīcība jau izkristalizējusies?
Varbūt var arī teikt konceptuāla pievienošanās. Jautājums par to, cik tas materiāli būs, cik lielās finansu līdzekļi tam tiks atvēlēts, tas ir jāpieņem ministru kabinetam.